og hvordan kæmpe mod synden. Og jeg hedder som sagt Manuel, for dem her, som ikke sådan kender mig i øvrigt, så bor jeg i Græsted. Nej, undskyld, det er fordi, jeg lige ser op på Jonathan, som er min nevø, og tænker på min bror, som lige har flyttet til Græsted. Vi er flyttet til Hillerød. Sorry. Du. Det gik stærkt. Bor i Hillerød. Jonathan er min nevø. Jeg har min yngste datter med i dag, Clara, lige blevet forlovet. Så ved man, at man er ved at blive midalderne. Og vi bor i Hillerød, min hustru Rikke og jeg, og vi har tre voksne børn. Til hverdag så arbejder jeg i noget, der hedder COVI, som er en rådgivningsvirksomhed, som arbejder sådan med ingeniør, kunst og arkitektur. Så kan jeg også sige, at jeg har trådt mine barneben her i Nansensgade LM, og vi sad deroppe. Og det var ikke hver gang, det var hver eneste gang, så sad vi deroppe. Der var simpelthen faste pladser dengang. Jeg talte lidt med min datter her på vej hen om det her med, at hvordan kæmpe mod synden. Det er sådan, okay, det er søndag formiddag, og så lige på hårdt, og måske er der nogen af jer, som ikke er vant til at komme i kirke, eller sådan, så kan det godt lyde sådan lidt interessant. Og jeg nåede bare sådan lige at tænke, ja, både og, altså, i dag så oplever sådan set mange, der er villige til at bruge relativt meget tid på sådan, hvordan holder jeg op med at spise for meget, eller hvordan lader jeg være med at drikke for meget, eller hvordan kan jeg arbejde med mig selv. Det er man sådan set ret villig til. Og hvis jeg nu skal prøve at sige sådan lidt ind i en almindelig sammenhæng, så vil jeg sige, for kristne så synd en erkendelse af, at der er noget, der er rigtig skadeligt i vores eget liv for os selv og for andre mennesker. Og vi vil ikke bare lade stå til. Det er ikke som sådan selvforbedring, for jeg kan have det bedre med mig selv. Men det er bare en erkendelse af, at der er noget i vores liv, som er mørkt, og som vi ikke ønsker bare skal have lov til at florere. Hvis du har nogle spørgsmål til mig undervejs, eller kommentarer, så er du velkommen til at sms'e til mig på det her telefonnummer. Og ellers vil jeg sige, hvis ikke du er vant til at komme i kirke, så er du bare så meget velkommen her i dag. Og måske kan du se det som en mulighed for at kigge ind gennem vinduet, ind til kristenlivet. Hvad indeholder det også? Og det indeholder også det her. Da jeg voksede op og kom i Luthers Mission, så var det ikke noget, jeg hørte så meget om. Måske noget om, hvorfor kæmpe mod synden, men ikke så meget om, hvordan. Jeg prøvede også at finde nogle sange i sange og salmer, der handlede om det. Det var svært. Valgte jeg to, der sådan kom ind på noget af det, som det her har med at gøre i hvert fald. Jeg tror, det har noget at gøre med, at det, som man gik meget op i dengang at få fastslået, og det synes jeg, der er rigtig vigtigt i, og det gør man måske også stadigvæk med rette, det er, at vi skal ikke blive logiske, som man kalder det. Det skal ikke komme til at handle om, at kristenlivet er noget, man skal gøre, som man rigtig, eller lade være med at gøre, som man rigtig. Det er jo godt. Det er vigtigt. Eller det skulle ikke hedde sig, at man havde vundet en kamp over synden, fordi så blev man jo hårdmodig. Men hvis vi ser i Bibelen, i det Nye Testamente, så kan vi sige, at det at kæmpe mod synd i vores liv, mod alt det, som ikke vokser ud af tro, alt det, som er Gud imod, det er slet ikke i modstrid med evangeliet. Tværtimod. Det er en følge af evangeliet, og evangeliet er et fremord for, det er de gode nyheder om, hvad Gud har gjort for os, en gang for alle i historien. Både i verdenshistorien og i din historie, du som er kristen. Det er ikke i modstrid med det. Det er en naturlov, at den, som har taget det til sig og tror på Jesus, ønsker og er blevet indrulleret i kampen mod synden i vores liv. Og det tror jeg, vi har behov for at få lidt hjælp til. Hvordan foregår det? Hvordan kunne det foregå helt præcist? Det kan jeg ikke nå på den her halve time, jeg ved ikke, hvor lang tid I taler her. Jeg fik at vide, at det var knap en time, så det har jeg tænkt mig at gøre. Men Men jeg kan i hvert fald sige noget om det, og det er selvfølgelig ikke noget, jeg bare selv har fundet på alt sammen. Men jeg kan sige noget om det, fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi giver hinanden nogle lidt mere konkrete redskaber, end kun ligesom en instruktion om, hvad der er sandt, og så må I gå ud og finde ud af det selv. Så især den anden del, der vil jeg prøve at blive lidt mere konkret, og også dele nogle sedler rundt og sådan noget, så man kan arbejde lidt med det hjemme. Det er lidt, den her naturlov er lidt i stil med, at Luther han siger, at det er troen alene, som frelser. Men den tro, som frelser, står aldrig alene. Den fører noget med sig, hvis det er tro, hvis det er en overbevisning. Så får vi del i Guds ånd, og så er der en kraft, en dynamik i vores liv, som arbejder i vores hjerte. Du kan ikke komme til tro på Jesus og se, hvad han har gjort, uden at der også kommer et had til synden ind i vores liv. Der er en kærlighed til synden, som vi fødes med, og den kommer vi til at kæmpe med, indtil Jesus kommer igen, eller vi skal herfra. Men når vi ser, hvad Jesus har gjort for os, så kommer der også et had ind. Så kommer der en krig ind i vores hjerte. Så kan vi ikke bare lade stå til. Jeg vil gerne sige noget om det her, hvordan det er mere praktiske, men jeg vil også gerne sige lidt om, hvorfor. Og det tror jeg, skal sige noget om først. Så først vil jeg sige noget om, hvorfor. Jeg vil sige lidt om, hvorfor ikke, og så vil jeg sige om, hvorfor. Så vil jeg sige, hvordan ikke, og så vil jeg sige noget om, hvordan. Det var rimelig forvirrende, ikke? Men kort sagt, så er det først, hvorfor og hvordan. Men inden da, så skal vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus, gode, stærke, helligånd. Tak for det, du har gjort, Jesus, for os, en gang for alle. Tak for, at du gik ind i helvede, for at ingen af os skulle behøve at komme der. Tak for, at det, der drev dig, det var en kærlighed til os. Tak for det hjerte, det banker for os i dag. Vil du vise os, hvad det er, det betyder? Sådan så, at vi kan kende mørket i os selv. Og vi kommer til at hade det. Det beder jeg dig om, Jesus. Jeg beder dig om, Helligånd, at du må komme nu og blæse liv i ord. Så det bliver til mere end ord. Så det bliver til en kraft i vores liv, der ære dig, som hellig gør os, og som bliver til velsignelse og glæde for andre. Det beder jeg om, det kan vi ikke selv, Helligånd. Det beder vi dig om, at du må gøre for os. Hjælp os til at se, at det her, det er mere evangelium, det er mere befrielse, det er ikke et nyt å og en ny lov. Jeg beder dig om, at du må vare mig for at få det fremstillet på den måde. Det beder jeg dig virkelig om, at vi må se dit gode budskab i det her. Det beder jeg dig om i dit eget hellige navn. Amen. Hvis jeg først skal sige lidt om, hvorfor, så vil jeg sige, at der er en del grunde til, at man kan engagere sig i kamp mod synden, som ikke er specielt gode. For eksempel så kunne det være, at man siger til sig selv, hvis ikke jeg kæmper mod synden, så holder Gud op med at elske mig. Altså hvis ikke jeg får taget mig sammen og gjort noget ved det her, så stopper Gud med sin kærlighed. Det er ikke sandt. Gud elsker, hans hjerte er som en kilde, der vælder med kærlighed til os. Man kan også tænke sådan, hvis ikke jeg opfører mig på en måde, sådan, så jeg tror, jeg lever op til standarden her i fællesskabet, så bliver jeg udelukket. Så jeg må hellere opføre mig sådan nogenlunde som gennemsnittet her. Dårlig motivation. Jeg forstår den godt, og det er en meget stærk motivation. Men det er ikke nogen god motivation. Og du behøver ikke at kæmpe mod synden på grund af en så fejlagtig motivation. Det kan også være, at du tænker, at et eller andet sted, så ved du godt i teorien, at Gud gør alt, men du tænker alligevel sådan lidt, Gud gør sit, og så må jeg gøre resten, for jeg kan blive ved med at være kristen. Passer ikke. Det er Guds værk i dig. Hvis du tager noget med herfra, som er fra Gud, og det finder anvendelse i dit liv, så er det Gud, der gør det. Gud gør det hele. Det kan også godt være, at du kæmper mod synden, fordi så kan du bedre se dig selv i spejlet, så får du det bedre med dig selv, og så tænker du, jamen, altså, så har jeg ikke så dårlig samvittighed. Og det kan jeg også godt forstå. men det er ikke nogen god motivation. Der er nogen, som også går ind i den her kamp grundlæggende, fordi man siger det jo ikke, fordi man er jo kristen, man ved godt, man skal sige, at jeg er glad for korset, men ubevidst, så er det fordi, man egentlig ikke rigtig bryder sig om korset. Så man går ind i kampen mod synden for at undgå korset. For at undgå, at jeg er totalt fallit med min egen fromhed. Det er heller ikke nogen god motivation. Det kristne budskab evangeliet er, at Gud har gjort det hele. Gud har gjort alt for dig. Det gjorde han, da Jesus døde på korset og sagde, det er gjort. Arbejdet er gjort. Det vigtigste i dit liv, det skete for 2000 år siden, og den dag du tog imod det, som Jesus har gjort. Det er gjort en gang for alle, og det er der intet af det, jeg kommer til at sige. Og intet af det, du kan gøre i dit liv, som kan ændre en tøddel på. Okay? Tak, Peter, for at du nikker. Der er liv i forsamlingen. Det er godt. Hvorfor er det så, at vi overhovedet skal tale om at kæmpe mod synden? Jamen, det skal vi, fordi det både står i Bibelen, men også fordi, at Bibelen beskriver noget, som jeg siger, som er en naturlov. I Efeserne kapitel 4, vers 1, så står der, lev, så det svarer til det kald, I fik. Altså, I har fået et kald, I har hørt evangeliet, I er blevet født på ny, Gud har gjort det hele, han har skabt det i jeres hjerte, så lad det finde udfoldelse i jeres liv. Lad være med at leve, som om der intet er sket med jer. Og så kan man godt sige, at hvis det er en naturlov, så sker det vel af sig selv. Ja, der er to naturlove i vores liv. Der er en, der ønsker at dræbe det nye liv, og der er en, der ønsker, at det nye liv skal komme til fuld udfoldelse. Og det nye liv, det er det, som alle formaningerne forsøger at inspirere og guide og opmuntre. Og derfor så siger Paulus også, så kommer han også med nogle formaninger, som siger, lev det nu ud! I er nye mennesker, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Men så lev som sådan. Lad være med at vende tilbage til de gamle vaner, som om I stadigvæk var slaver, fordi I er frie, lænken er brudt. Han skriver også i Romerne kapitel 8, vers 12-13, brødre, så skylder vi da ikke kødet, og kødet det er udtrykket for vores gamle, syndige natur. Altså, og bare, altså, den syndige natur, det er ikke kun det der med, at jeg horer, eller jeg lyver, eller jeg misunder andre, osv. Altså, kødet det er alt det, som er imod Gud. Så kødet kan se rigtig fromt ud. Kødet kan se ud som, jeg er et rigtig godt menneske på mange måder, men jeg klarer den selv. Det er også kødet. Okay? Så det er det gamle styresystem, kødet. Vi skylder ikke det kød at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, købet, ja, okay. Kødet skal I dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber, og så vil jeg godt, der i oversættelsen står lemet, men jeg våger at kalde det kødet her. Kødets gerninger skal I leve. Der er ingen tvivl om, og det her det er en rød tråd i det nye testamentes undervisning, at der er al mulig grund til at tage kampen op mod det gamle slaveri, mod det gamle styresystem, mod alt det, der er Gud imod, som ikke ærer ham, som ikke gavner dig, men dræber livet i dig, og som har konsekvenser for mennesker omkring dig. Det beskriver en naturlov, at det at blive kristen, det er mere end bare at høre, jeg er en synder, jeg kan ikke frelse mig selv, men heldigvis er Jesus død på korset, det tager jeg imod, så jeg skal ikke gøre noget. Jeg kan få tilgivelse. Og det er grundlæggende bare det, jeg skal ind og høre hver søndag. Og det er så at være kristen. Altså, der er noget rigtigt i det, det er ikke det. Men der er mere i det kristne liv. Det er en dynamik. Det er en kraft. Helligånden lever i dig, som er kristen. Og Helligånden ønsker at restaurere det, du var skabt til. Skønhed. Kærlighed. Integritet. Ærlighed. Tilgivelse af andre mennesker. Det bedste liv, der findes. Guds kærlighed er udgydt i dit hjerte ved Helligånden. Har du tænkt over det? Guds kærlighed er udgydt i dit hjerte ved Helligånden. Den største kraft i universet og uden for universet er udgydt i dit hjerte, når du tilhører Jesus. Og den kraft er ikke passiv. Det er lige så uundgåeligt som et træ, der bærer frugt, at det nye liv, det vil ud, og det vil finde udfoldelse i dit liv. Der er også en psykologisk sandhed i det her. Der er en følelsesmæssig sandhed, som det er i hvert fald min erfaring, det er mange andres erfaring, at det øjeblik, hvor det, som nogle gange godt kan blive sådan lidt evangeliets tørre teori, det bliver formidlet sådan, at jeg ser for mig, hvem jeg selv er, og jeg ser for mig, hvad Jesus har gjort for mig. Hvad det er for en kærlighed? Hvad var det, der drev ham op på korset? Det var da ikke, fordi han blev nødt til det. Det var, fordi han sagde, det vil jeg gerne, for jeg elskede dig og dig og dig og dig og dig. Og så gik han ind i helvede, for at du ikke skulle behøve at komme der. Når jeg ser det, så kommer der et had til synden i mit hjerte. Så kommer der et had til min ligegyldighed. Så kommer der et had til alt, hvad der er ham imod. Fordi jeg elsker korset. Den, som elsker korset, hader synden. Ikke fuldstændig og helt i det her liv, fordi gamle Manuel, han elsker stadig synden. Han forsøger at slippe afsted med hvad som helst. Men der er også et had i mig til synden, fordi der er en kærlighed til korset, en kærlighed, som Gud har udgydt i mit hjerte. Så vi skal kæmpe mod synden. Hvordan? Lad mig sige lidt om, hvordan jeg ikke tror, at vi skal kæmpe mod synden. Jeg kunne simpelthen ikke finde et billede af Volvo 244, som lignede den gamle Volvo 244. Du kan godt huske den, ikke også, klar? Nej, næsten ikke. Okay, jamen, det er også mange år siden. Vi havde sådan en gammel Volvo, og den kunne simpelthen holde. Den var fra 1981, og den blev 25 år, før jeg solgte den videre. Den kunne ikke slås ihjel, nærmest. Det eneste var, at termitterne, altså rusten, ikke? Den boblede sådan hister her. Er nogen af jer, der har eller har haft en gammel bil? Nå, det er måske ikke så meget på mode mere. Nå, okay. Altså, det er det der, man... Det er rusten, der tager dem jo, ikke? Og så, når det så piblede frem sådan, så kørte jeg det over enten med sandpapir eller også med en vinkelsliber, hvis det skulle sådan gå ret dybt. Og så malede jeg det over, ikke? Og hvad skete der så? Der gik et år, så piblede det frem igen. Så slæb vi og malede lidt. Og hvis jeg var rigtig doven, så malede jeg det bare over. Og så havde jeg det godt i 3 uger. Og sådan tænkte, den ser god ud, der er nok ikke noget rust, men det er der selvfølgelig. Der er en pointe, så det er ikke kun for at være morsom, fordi det er noget, der sagde noget til mig, at mange gange så tænker vi sådan, jamen hvis jeg ligesom tager det værste fra på ydersiden af synden, så går det nok. Altså jeg tager lige det værste fra. Det er dem, der, jeg ved ikke om du er ny i troen, eller slet ikke kender troen, men hvis man er vokset op sådan i kristen hjem, så banner man ikke. Altså, det er der i hvert fald ikke mange, der gør, vel? Og man ved også godt, hvad man skal tale højt om, når man kommer her ind i Nansens Gade, og hvad man ikke skal tale højt om. Og man ved også nogle livsstilsvalg, hvad man skal lade være med. Og det er fint nok. Altså, det er der ikke noget galt med jo overhovedet. Det er bare ikke ligesom hjertets tro, vi ændrer så meget ved det. At bare lige male lidt ovenpå, så det hele ser lidt pænt ud. Tag det værste fra os og tro. Det er det, det handler om. Det Gud taler om, det er en indefra og ud forandring. Han vil gerne have fat inde i dit hjerte. Han vil gerne have fat derinde, hvor din dybeste tro og overbevisning sidder. Det du virkelig stoler på. Det du virkelig elsker. Fordi det er det, der styrer resten af dit liv. Det, der skulle være sket, det var, at man skal skære hele pladen ud og sætte en helt ny på. Og det er det, Gud ønsker i dit liv. At tage sig sammen kan godt være en del af kampen mod synden, men det må bare ikke være det styrende princip i kampen mod synden. Så taber du. Eller også så vinder du lidt, og så bliver du hårdmodig. Og det, der havde de gamle ligesom ret. I Efeserne kapitel 4, så beskriver Paulus den her proces, som den kristne går ind i, som at afføre sig det gamle menneske og iføre sig det nye. At afklæde sig alt det gamle og få noget helt nyt på. Er det en let proces? Hvordan affører man sig det gamle menneske? Det er ikke mig, der er på billedet, selvom frisyren ligner, men nogle gange så får jeg en massagebehandling af alle mulige årsager. Og hvis man skal det, så bliver man ligesom nødt til at tage noget af sit tøj af og lægge sig på briksen. Og det kan faktisk godt være ret grænseoverskridende. Det kan være svært, fordi kan jeg nu have tillid til behandleren? Kan jeg have tillid til behandleren? Og lidt på samme måde, så kan det være svært for os som mennesker at afklæde os det gamle menneske, fordi det handler faktisk om at stå nøgen. At stå nøgen over for Gud. At afklæde sig, at bekende, at erkende og bekende vores synd, så vi står nøgne over for ham. Hvorfor har vi så svært ved det? Det så kan vi have svært ved det, fordi det at afklæde os og erkende, hvad vi egentlig indeholder, det kan være med til at ødelægge vores billede af os selv som sådan rimelig okay mennesker. Altså. Jeg vurderer som regel mig selv ud fra, jeg kigger lidt på de andre, så siger jeg, jeg er lige over gennemsnittet. Så går det nok. Ikke? Og så kommer jeg ind for den hellige Gud, og så skal jeg bekende det hele sådan, som det er. Er det let? Er det let at sige tingene, som de er, til Gud og måske til en anden kristen? Er det let? Det var ikke let for Adam og Eva. Og jeg tænker, at vi har det med at gentage Adams og Evas mønster i vores liv igen og igen. Altså, hvad havde været godt, efter de havde syndet i Edens have? Jeg tror, I måske alle sammen kender historien. De har brudt med den kærlige far, som har givet dem alt. Han har givet dem kun et bud, og det brød de selvfølgelig den første givende lejlighed. Kommer han gående i haven? Hvad havde været godt at gøre? Undskyld, far. Du har givet os alt. Du har ikke givet os andet end kærlighed. Og nu er der sket det her med os, og skammen er kommet ind, eller hvad det nu er, de havde jo ikke ord for det. Hvad skal vi gøre? Hvad gjorde de i stedet for? De gemte sig. Netop fordi de skammede sig. De gemte sig. De skjulte sig med alle tænkelige midler. Og det er sådan lidt, som det godt kan blive også i vores liv. Vi tror på evangeliet i teorien, men i virkeligheden så gemmer vi os. Vi gemmer os for hinanden i fællesskabet, fordi det var lidt pinligt, hvis nogen opdagede, hvad jeg virkelig tænker, gør, føler. Og vi gemmer os også for Gud, så vi siger bare, Gud tilgiv mig mine synder, og så forholder jeg mig ikke rigtigt til, hvad der foregår inde i mit hjerte. Det er ikke den vej, Bibelen anviser. Bibelen siger, hvis vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. At leve i lyset, det er ikke først og fremmest at tage sig sammen. At leve i lyset er først og fremmest at give slip. Giv slip på det der selvbillede, du forsøger at holde fast i. Giv slip på din facade over for Gud og andre mennesker. Giv slip på din beskyttelse og alt det, du maler din rust over med. Hvordan kan man sådan helt konkret give slip? Jamen, det har jeg da et bud på. I får lige sådan en seddel her, som I kan lade gå rundt, mens jeg gennemgår 5 konkrete punkter. Jeg ved ikke, om der helt er nok. Der er lidt flere i dag, men så kan I måske se sammen. Hvordan kunne det se ud? Når du lige har syndet, eller når du fristes til at synde, så i stedet for bare at gå hurtigt videre, så prøv lige at standse op. Som regel, hvis jeg lige er blevet bevidst om, jeg synder jo ret tit, for at sige det sådan. Og det meste af tiden, så bemærker jeg det ikke engang selv jo. Men det sker jo nogle gange, jeg bliver bevidst om, der syndede jeg. Jeg forløb mig. Eller jeg løg. Eller jeg bagtalte. Når jeg lige har syndet, det er ubehageligt at blive opmærksom på, så har jeg lyst til hurtigere ben tilgivelsesbøn og så videre. Ikke? Nu foreslår jeg dig bare, at du lige stopper op. Især hvis det er en synd, du oplever, den vender tilbage igen og igen og igen i mit liv. Det er som om, der er et eller andet i min natur, som elsker bagtagelse, for eksempel. Eller det er som om, jeg har et mønster af, at jeg hele tiden stiller mig selv i lidt bedre lys. Så prøv lige næste gang, du bliver opmærksom på det. Og i stedet for på hurtigt at bede om tilgivelse, så hurtigt videre, stop op. Reflekter. Stop op og reflekter. Hvad var det lige, der skete? Inviter Jesus indenfor til at kigge på det sammen med dig. Det der ukrudt, der vokser op. Spørg ham, hvad er det i mit hjerte, jeg tror? For det synd kommer altid ud af, at der er noget i mit hjerte, jeg tror, som er løgn. Eller noget i evangeliet, jeg ikke tror i mit hjerte. Lad mig give et eksempel på det. Hvis jeg bagtaler andre mennesker, så er det fordi, jeg tror i mit hjerte, at jeg skal skaffe mig selv ret for den uretfærdighed, hun lige gjorde mod mig. Kan I følge mig? Jeg tror ikke på, at hvis jeg skal have ret over for dem, der har gjort mig uret, så er det op til Gud. Hvis jeg lige har løjet, så er der også noget i evangeliet, jeg ikke tror på. Jeg tror ikke på, at jeg er købt fri fra at skulle fremstille mig selv eller situationen i et bedre lys, end det behøver at være, for jeg er fuldstændig tilgivet. Jeg er fuldstændig elsket af ham. Så hvorfor har jeg brug for at lyve? Kan I følge mig? Nogen kan. Hvis ikke Helligånden får lov at få fat i dit hjerte, så bliver det bare maling. Så bliver det bare lidt sandpapir. Helligånden har brug for at få fat i dit hjerte, i hvad det er, du tror, der er løgn. Eller hvad det er i evangeliet, du ikke tror på endnu. Fordi det er evangeliet, der skal sætte dig fri. Også fra synderne i dit liv. Og det er troen, der skal sætte dig fri fra at være slave under synden. Og leve, som om du stadig tilhørte den onde. Når du har fundet ud af, hvad er det, der foregår i mit hjerte, så overgiv det til Jesus og hans kors. Så for eksempel, når jeg er blevet opmærksom på en synd i mit liv, som bliver med at vende tilbage, så siger jeg til Jesus, Jesus, du ser den her synd. Du ser, jeg ikke selv formår at overvinde den, men jeg overgiver det til dig og til dit kors. For du har besejret synden en gang for alle, da du blev fristet af Satan. Og du har overvundet synden en gang for alle, da du døde på dit kors. Og du har allerede død for den her synd. Jeg overgiver det til dig og til dit kors. Vil du tilgive mig? Og så siger Jesus, mit barn, du er tilgivet. Du er ren. Jeg tilgiver dig. Det tager jeg imod, og så siger jeg tak til ham. I må selv om det. Men jeg er rigtig glad for den her øvelse. Jeg kan anbefale den til jer. Prøv at gøre det, hvis du virkelig hader synden. Hvis du virkelig ønsker, at Guds ånd skal bære frugt i dit hjerte, så kunne det her være en af dem. Der er sikkert også andre måder. Hvorfor er det, vi ikke gør det her lidt mere? Hvorfor er det, jeg ikke gør det i hvert fald? Jeg har travlt. Jeg er stresset. Jeg har ikke tid til at standse op. Stress? Satans bedste ven? Det gør det. Både livet sur for dig, og det gør også, at du bliver totalt overfladisk. Det var derfor, vi skulle synge, stille min sjæl hos Jesus. Fordi det handler om at nogle gange tage sig tid til det. Nogle gange kan man ikke lige gøre det lige i situationen, men så brug også din andagt til nogle gange bare at reflektere over, hvad er det, der foregår i mit sind lige nu. Mange gange, når man, jeg ved ikke om det kun er mig, men nogle gange, når jeg skal bede, så tankerne de vandrer. Ikke? Jeg starter godt, og så, så skal du også. Måske nogle gange i stedet for at sige, kan du så tilbage på sporet, nu skal vi bede. Så prøv bare at sige, Jesus, hvad er det, der foregår i mit sind lige nu? Hvad det siger om mit hjerte? Hvad det siger om, hvad der optager mig? Prøv nogle gange, når du holder andagt og er stille med Jesus, at sige, hvad er det, der er sket i denne her dag? Hvor er det, jeg har forløbet mig? Hvor er det, jeg ikke har handlet i overensstemmelse med det kald, du har givet mig i evangeliet? Hvad er det, det siger om mit hjerte? Overgiv det til Jesus. Og det, du vil få lov til at erfare, det er, at Jesus tager imod det igen og igen og igen. Og igen, for den, som kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Det gør noget ved mit hjerte, og det kunne også være, at det gjorde noget ved dit. Jeg kunne give nogle eksempler på, hvad jeg har opdaget i mit eget liv. Det kunne måske være interessant. Jeg kan huske en gang, jeg havde sådan en snak med min hustru, om prioritering af vores tid. Den tid, hvor vi virkelig er på arbejde. Og så talte vi også om det her med, at jeg er ude at tale nogle gange, og sådan noget, og så sagde hun, men jeg forstår godt, du gerne vil ud at tale, det er jo også din passion. Og jeg blev simpelthen så provokeret af det. Passion? Det var jo en tjeneste. Det er jo et offer. Altså. Og så tænker jeg efter, det var tankevækken. Hvorfor blev jeg så provokeret af det? Det er fordi nede i mit hjerte, der er der også en lille fariser, der siger sådan, Manuel, han er god, ikke? Fordi udover at være hårdt arbejden, så bruger han også rigtig meget tid på sådan at tage rundt og prædike, ikke? Altså ubehageligt at se i øjnene, fordi jeg troede virkelig, jeg var god der, ikke? Så må jeg bare overgive det til Jesus. Fordi det er jo også en passion. Jeg er jo også glad for det. Eller en anden ting. Jeg er relativt god til at indrømme min fejl. Jeg har faktisk lige selv prøvet at gøre det her offentligt. Ikke? Det har jeg ingen problemer med. Det har jeg. Men ikke så meget. Men hvis andre påpeger min fejl, det er ikke så rart. Hvorfor? Hvad er det, der ligger nedenunder? Jeg vil have kontrol over mine bekendelser. Jeg vil have kontrol over mit billede, som andre har af mig. Jeg vil gerne kontrollere min syndsbekendelse. Selvom alle godt kan se, hvad min fejl er, så tror jeg stadig, at jeg ligesom kan holde fast i det der. Det viser bare, at jeg stoler ikke på, at jeg er fuldstændig tilgivet. Jeg er fuldstændig elsket, sådan som jeg er. Og det er jo der, min værdi er. Det er jo der, min identitet skal være. Der er noget i evangeliet, jeg ikke tror på. Jeg har opdaget, at jeg tjekker mine konti ret meget, selvom jeg har masser af penge. Og det har du også. Du tror det ikke, men det har du på verdensplan. Jeg tjekker min konto ret meget. Så meget, så jeg nogle gange har sagt, nu skal du have en periode, hvor du ikke tjekker den. Hvorfor? Jeg troede på Gud. Jeg troede på, at han giver mig alt. Måske har jeg bygget min sikkerhed på noget andet. Pinligt. Pinligt. Gud har givet mig alt. Og alligevel så har jeg penge som afgud. Jeg har rigeligt. Du må gerne få nogle af dem, hvis du mangler. Ja, men jeg kan også blive ved, men vi skal også slutte, og det er jeg med på. Jeg vil bare sige en anden ting, jeg har opdaget, det er, at mine tanker kredser om mig selv. Altså, selv åndeligt, så kredser de om mig selv. Og jeg tænker sådan, men jeg tror, altså, jeg elsker faktisk Jesus. Det gør jeg virkelig, fordi altså, han svigter mig aldrig. Han har gjort så meget for mig. Men i virkeligheden, så tænker jeg 10 millioner gange mere på mig selv end på ham. Pinligt. Men jeg må overgive det til ham. Jeg må overgive det til ham, så sige, jeg magter ikke at overvinde de her synder og vantro og afguder. Men jeg overgiver det til dig. Og ved I hvad? Han har aldrig svigtet mig. Han tilgiver mig. Det kunne også betyde noget for vores fællesskaber. Jeg oplever nogle gange, at vores fællesskaber er lidt ligesom, jeg gerne vil have, vores græsplæne skal være, hver gang der kommer gæster. Altså, når vi har gæster, så er der en ting, som min kone insisterer på, det er, at der skal vaskes vinduer, og jeg insisterer på, at der skal slås græs. Og hvis der kommer nogen, og der ikke er slået græs, nu er vi flyttet, det er jo så i sommerhuset nu, så kan jeg simpelthen ikke have ro på mig. Og jeg har tænkt over, hvad er det? Hvad er det, det der med græsset? Og jeg har fundet ud af, at det er fordi, jeg tænker, at hvis folk de kommer, og så ser en græsplæne, der ikke er slået, så tænker de sådan, han kan ikke engang finde ud af at slå sit græs. Har han overhovedet styr på sit liv? Og på samme måde, så kan vores fællesskaber godt være sådan, de andre kristne skal i hvert fald ikke opdage alt det ukrudt, der er i min baghave. Så jeg slår lige græsset. Hver gang vi har bibelkreds, vi slår lige græsset. Vi er helt kontrolleret omkring det, vi lige deler med hinanden. Vi taler om alt det, der er sandt, og hvad den her bibeltekst betyder osv. Vi skal aldrig have noget klinket her. Det kunne hurtigt blive til et rygte, ikke? Kan vi stole på hinanden, og hvad ved jeg. Og så kan vores fællesskaber blive lidt ligesom de her designede kvarterer, man kører igennem, hvor alle husene ligner hinanden, og der er simpelthen alt står knivskarpt. Det er bare ikke det, der er visionen for det kristne fællesskab. Så gør det, som jeg har så svært ved. Sæt jer i ukrudtet med hinanden en gang imellem. Først øv dig sammen med Jesus og sammen med en fortrolig. Det kan jeg anbefale. En skriftefar, en skriftemor, en rigtig god ven. Sid i ukrudtet. Tal om jeres synder. Tal om, hvad der er i jeres hjerte. Se, hvad det gør ved fællesskabet. Jeg har engang været med til et møde for anonyme alkoholikere. Det var ikke mig, der var ligesom på stedet, men jeg var der som pårørende. Det var meget tankevækkende, fordi vi vidste alle sammen, hvorfor vi var der. Eller de var der. De havde alle sammen et problem, de ikke selv kunne klare. Og jeg blev så bevæget, bare jeg sidder og hører dem fortælle om deres kampe og om deres nederlag. For det er det, anonyme alkoholikere, det handler om. Man fortæller om sine kampe og sit nederlag, og så opmuntrer man hinanden til endnu en uge. Og jeg tænker, hvis vores fællesskaber kunne blive lidt mere ligesom anonyme alkoholikere. Vi ved godt, hvorfor vi er her. Vi har et problem, og vi kunne ikke selv klare det. Men vi har mødt en, som har tilgivet os, og som vi lukker ind i det, og vi står sammen. Og der er plads til alle. Også til dig, der lige er startet. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus, tak for evangeliet, tak for det befrielsesbudskab. Tak for, at vi kan være fuldstændig nøgne og ærlige over for dig. Giv os også at være det lidt mere over for hinanden. Giv os et åbent og varmt og inviterende fællesskab, der virker som en magnet på alle, som er syge, syndige og mislykkede. Ligesom du var det, da du gik her på jorden. Amen.